Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! На годинниках в Києві 10 година і 33 хвилини. Вітаємо вас зі студії Радіо Марія.
Сьогодні
зараз студія Радіо Марія, отець Вальдемар Павелець і
отець Андрій Немченко.
І вдвох будемо провадити цю програму «У ваших намірах». Дорогі друзі, в найближчому часі, тобто в неділю, католицька церква переживатиме свято Стрітення Господнього. Для нас це також особливий день, тому що це день богопосвячених осіб. І в цьому році вперше, так насправді, ну, в такий урочистий спосіб також будемо переживати в усієї католицькій церкві, власне, римокатолицькій церкві цей день. Навіть наші єпископи видали спеціальний лист цієї нагоди, який будемо також зачитувати, власне, вам в неділю. Але хочемо за цим Андрієм сьогодні в цій програмі, в ваших намірах, поділитися своїм досвідом богопосвяченого життя. Тому що так отець Андрій, як і я, є членами різних конгрегацій, різних орденів, і хочемо поділитися з вами радістю нашого богопосвяченого життя. Отче Андрію, скільки років ви вже після своїх перших шлюбів?
Ну, 35.
35 років. Скажіть, будь ласка, що за цих 35 років було так насправді найважче в вашому, якийсь з цих періодів взагалі, так? Ну, тому, бо так насправді маємо період формації, так? Тобто постулят, новіціат, формація до вічних обітів, так? Найпізніше перманентна формація, тобто та формація, яку ми зараз переживаємо, вже як богопосвячені особи, так? Який з цих періодів для вас в вашому духовному житті був таким найважчим, можна сказати, щоб його пережити?
Щоб такого не схибити, мабуть, найважче ще попереду. Я не знаю, я не можу пригадати, що було важким. Ну, ясно, що кожен період, кожен 5 років, кажуть, криза, кожні 10 років криза, там срібний ювілей, прямуємо далі. Але щось так, якщо до кінця бути щирим, то ще, бо всі питаються, ну, отче, як вам там, ці всі проблеми. Ну, мабуть, це ще попереду, якщо ще я таке не переживав, бо воно, як воно переживеться, воно таке, вибач, що таку правду скажу.
Всі, бо всі зосереджуються на проблемах, насправді, так? Я пам'ятаю, колись, я був ще семінаристом, пам'ятаю, колись поїхав на ювілей нашого одного брата, який вже мав 65 років. 65 років, йому було вже майже 100. Ну і, то пам'ятаю, в Гданську, 65 років йому нашого життя, розумієте? І пам'ятаю, ми тоді сиділи, вже рекреація, так вечором собі сидимо разом з нашими священниками, братами, ми семінаристи приїхали для того, щоб теж разом з ними бути. Ну і питаємо цього старшого брата: брате, ну скажіть, будь ласка, що для вас було найважчим за цих, 65 років нашого життя, так? Ну, чистота, вбогість чи послуг, так? Ці всі євангельські ради. А брат так посміхнувся і каже: ну, знаєте, з чистотою то так по-різному, в різних були моменти, так? В молодості більше якось так проблем, пізніше вже воно там стабілізується більш-менш. З вбогості, знаєте, з одною сумкою приїхав до новіціату, і бачите, що тут у мене в кімнаті нічого особливого немає. Пару книжок мені подарили за цей час і пару якісь там образочків і ікон. Каже, з послухом, якщо більш якийсь нормальний, такий відкритий настоятель, там ректор дому, ну то легше його слухати. Якщо більш вредний, якийсь такий підвій, ну то трошки важче. Каже, але найважче мені, знаєте, на 6:20 кожного дня вставати на молитви. Це просто.
Бачите, да, це можливо.
І ми тоді реально зрозуміли, що всіх нас стосується. Це незалежно від віку, так насправді. Це залежно від нашої, ну ж просто організму, так, звичайні справи, які є. А що було такого радісного в вашому житті? Такі найбільш радісні моменти. То, звісно, може їх бути більше, бо їх, напевно, було багато.
Да,
за ці всі роки вашого богопосвяченого життя. Такі радісні моменти, найбільш радісні. Яким ви хотіли поділитися?
Ну, радість ніколи, бачите, оскільки наше життя зараз має таку форму душпастирського життя, і не так ми закриті в монастирях, якби то класично мали би це уявляти, а переважно душпастерство, ну, то там дивитися, як люди познають Бога, які люди щасливі відкривають Бога, йдуть за Богом. Ну, це моє, душпастерство дає мені, моєму монашескому житті, багато оптимізму. І знов таки, якщо зможу перефразувати, думаю, що найкраще попереду. Ще я не пережив стільки тої радості, скільки, ну, ми знаємо це напереду. Так, інших вчимось самі. Але дійсно навернення, слухайте, є такі навернення людські, такі щасливі люди, щоб ти їм допоміг, привів до Бога. Просто ці люди, хай будуть навіть одиниці, але це заради цих людей. І вони бачать, які вони до цієї пори щасливі. Просто якби не ці такі духовні діти, духовні друзі, духовні мами, тати, де завжди мама приходить, коли ще мама жила, ну, бо тато менше подорожував, тато тільки в Шепетівці. Це ж взагалі виїхати з парафії, тато ніколи не покидав. Тільки на Шепетівку виїхав, бо в ремонті, в домі ремонт був. То тому так, тато виїхав. А так, то мама завжди, коли приїжджала кудись, каже, ну, так людям казали, бач, о, мама приїхала, всі такі, о, ну, гарно, гарно. Мама каже, оце її вираз. Пам'ятайте, ви для нього, мама і тато. От, і це, вибачте, такі слова серйозні. І я навіть це вчився від мами моєї, що це моє перехожане, це мої мама і тато. Так, як Ісус врешті говорить. І тому, от дивлячись, як ці діти, і мама, і тато щасливі, бо вони до Бога, то яка може, радість переповнює. То ясно, що вже і смуток переповнює, дивитися, скільки людей не ходить, особливо тут в Києві.
А яка була реакція ваших батьків, коли ви їм сповістили про те, що вибираєте дорогу Богопосвяченого життя?
Ну, бач, вже хтось, можливо, чув. Це. Я признавався, що...
Я ще не чув.
Просто,
тому такі, ну, запитання.
Ясно, що мама – це мама. Мама як мама. Вона це, може, очікувала і так далі. Молилися про це, маю на увазі. Але ніхто з батьків вже, нараз я казав, не пхав нас, не заставляв. Ми ж такі виросли.
Майже, ну, вас було двох. Ви і ваш брат також, так? Вибрали дорогу францисканську. Покликання.
І тому, да, вже навіть якщо брат був, то вже з моїм покликанням вже простіше було, хоча, по суті, я мріяв бути священником, майже ніхто більше, там, брати мали служити мені, ну, приблизно, як ксьонц, а той організм, а той шофер. Це ми так собі розділили, як ксьонц. Але потім, все-таки, бачите, Бог розпорядився, ну, так ось, я просто реакцію тата пам'ятаю. Просто татова реакція, це безподобна, тому що ні від тата, ні від мами я не чув, давай, синочку, давай, дивися, твій брат, син пішов, давай, ти йде. Я це не чув і не дякувати Богу. А коли з армії повернувся, і вже перед виїздом семінарію я татові сказав, тато, благословіть, хочу йти на ксьондза вчитися. Та, це було в Захристії. Це вже, це моє такі пам'ять, ніколи не старе. І тато як почув, він мене обняв. Він мене так притиснув до себе, і вперше я побачив татові сльози. За все життя тато ніколи не плакав. Тато такий міцний горішок. Такий, що просто ні мама там померла, ні, ну, маю на увазі його мама, бабуся Катя, чи інший, просто такого, тато ніколи не плакав. Ну, тут тато розплакав.
Це сльози щастя були.
Так, да, це ви собі уявляєте. Я тата ще такого не бачив. Я ледве, я з армії повернувся, дядько 20 років, здається, крипучий, так, я вже не маю, чим дихати. Тато так, от, і потім каже, синочку, я дякую Богу і благословив, я такий щасливий. Побачив тата сльози.
Прекрасно. Слухайте, бо ми говоримо про те, що, ну, звісно, покликання є даром від Бога, так? Але ми також вибираємо свою дорогу покликання, розуміючи, що це дар від Бога, але дивлячись на інших людей. Хто з людей, з прикладів, священників, богопосвячених осіб, можна сказати, надав вам також такий підштовх до того ж, такий стимул до того, щоб вибрав цю дорогу. Бо теж варто про тих людей говорити, тому що, ну, це великі люди, так? Напевно, для нас вони були, і ви можете про таких людей розповідати. Я теж маю таких людей в своєму житті. І, власне, хто так особливо? Хто був такою людиною, яка дав вам підштовх до того, що, власне, вибрати було посвячене життя?
Брат мій дорогий, а коли ти розкажеш про це?
А я зараз розкажу. Добре, у нас гаразд. Ще, слухайте, ну, у вас ще...
У мене пару хвилин.
Так.
Можливість. Просто
зараз ми замінимося ролями.
Моє покликання, воно просто вже багато людей чули, як на інтерв'ю там ще десь. Ну, я тільки народився, і вже акуш акушерка сказала мамі, ксьонц народився, ксьонц. Розумієте, от мама це мені потім, мама не казала в житті. Мама тільки сказала після того, як я був рукоположений на священники. І бо чому мама таке пригадала? Мама хоч пам'ятала, мама просто хотіла дівчинку вже, два хлопці є, то вже думала, а народився хлопчик ти? Так, каже, ксьонц народився. І тоді, коли мене посвятила, це було в Шаргороді, це вперше було, то ця єврейка була на цих свяченнях. І казала мамі, Ганю, а бачиш, я тобі казала, що ксьонц народився. Вона пригадала 25 років, тому вона таке сказала. І тоді мама каже, бач, я бачила цю єврейку. І вона розказувала це. І тоді, бачиш, тому... Да, я мене хрестив отець Броніслав Джепецький. На його честь тато надавав з мамою ім'я, бо це ксьонц служив. І тому я вже народився. Той самий ксьонц Броніслав брав мене на ручки, обнімав, і я йому казав, і завжди питався по-польськи, пам'ятаю. Це все, що з дитинства пам'ятаю. Ким хочеш бути? Ким хочеш бути? Ясно, що я казав величезним ксьонцем Броніславом, божечку, знаєте таке, і той сміявся і каже, це його слова. Я буду молитися, щоб ти був, замінив мене. Тобто ось таке. Але ясно, що потім це все життя при церкві, при костьолі, маю на увазі. Потім пішов Вітко, 10 років служіння в Віцентрі Святої Пам'яті. Потім, ну ясно, що в моїй такій вже підлітковому часі прийшов отець Зенон Туровський, Альберт, теж Святої Пам'яті. Дивіться, всі вони вже пішли, всі.
Так.
Вони всі зараз в небі, чують, як ми, як да. Оце приємно, да? Я уявляю, яка...
Так, це дуже важливо.
Що в кожен... доклав, і ось таку розвитку.
Свою цеглинку таку, да,
в 15 років, по суті, я прийшов, був, і тоді Альберт Туровський прийшов. І ці 3 роки були теж дуже потужні формації, де потім в армію пішов, з армії відразу в семінарію, і все, і в монастир заодно, це все так. Приклад, ну, той самий Дажицький наш, да, і, та й всі, і Хуміцький, і Кучинський, і Ольшанський. Тобто ці всі старі священники, це були, на них дивися, не то, що там легенди, але дивися, які, ну, ясно, що я там історії їх не знав, але це був авторитет, бачив їх служіння, і це мобілізувало, щоб бути служити Богу. Як, якби хтось сказав, а хто вас заставив, хто вам приклад? Всі. Оце це все, гарненький така букет цих всіх священників був таким.
Оце найкраще душ пастирство покликань, просто. Приклад життя.
Да, да, да. Оце не
вірності, багато... приклад такої щоденної вірності просто, да, так? Бо...
Ти живеш, і люди так, бачать це.
Так, і це, ну, бо теж, коли ми говоримо про моє, я молодший за вас, так? Але теж в моєму житті були насправді люди, які поклали дуже багато цеглинок до того, що так насправді я є тим, ким вони вклали. І тут я старався нічого не знищити в тому доброму, тому що воно мені давало добрий приклад мого життя. І я пам'ятаю, як міністрант перші мої думки взагалі про священство з'явилися, коли в моїй парафії змінився священник. Прийшов другий настоятель, і він мене десь там з-під хору знайшов, я стояв разом з мамою і з татом, і він підійшов до мене і каже, а що ти тут стоїш, що ти там не біля вівтаря? Ага. Давай в наступну неділю приходиш там біля вівтаря, так? Я прийшов, пам'ятаю, в наступну неділю, я трушуся ціло, і з мамою прийшов за Кристю, він мені комжу одягає, не було жодних церемоній тоді у нас, якісь там прийняття, кандидати, міністранти. Він мені, то будеш тут стояти, до мого старшого колеги сказав, Томик, ти будеш йому допомагати, будеш йому показувати все, що він має робити. І так розпочалося в 5 класі моє міністрантське служіння, так насправді. Від того настоятеля, який тоді змінився, прийшов новий вітер, нова метла мете, і він був такий, що він нас просто знаходив. Тобто зараз, коли папа, наприклад, говорить часто про те, що ми не можемо сидіти спокійно, і ми маємо шукати, так? То, власне, я був таким знайденим. Мене шукали, мене привели просто до вівтаря. Мої старші брати були теж міністрантами, але якось як я ніколи на це не звертав увагу. Вони повиростали, поїхав вчитися взагалі в інше місто. Але, власне, цей священник був першим таким, який... Я теж відчув від нього велику довіру, наприклад. Він нам довіряв просто, нам, ну, підліткам, так, дітям довіряв. Так нормально, звичайно, в різних ситуаціях, коли нас просив про якусь допомогу, наприклад, то це не було так, що він вимагав від нас, що ми це маємо робити. Він нас просив, щоб ми могли щось зробити. Я бачив його перше, що він, то, що я звернув увагу, він за півгодини до кожної меси приходив і декілька хвилин просто молився перед Пресвятими Дарами, пізніше сідав в конфесіонал. то він нас. Я, якби, ну, це так само в семінарі, я пам'ятаю, своїх духовних отців, наприклад. Так? Вони в нас клали найбільше своїм прикладом, як якимись знаннями. Так? Як я бачив наших духовних отців, особливо, ну, вже так і, якось, так і є також з Господом з другої сторони життя, як він постійно, можна було на нього годинник нормально звіряти, година 20-30, він іде в семінарії, в конфесіоналі, і там нас чекає, так? І це були прекрасні моменти життя. Але пам'ятаю також священиків, які від мене вимагали чогось в семінарії. Тобто вони мені не ставили там хороших оцінок за якісь там, не знаю, прекрасну посмішку. Але насправді, тобто вони вимагали від себе, я їх бачив, вони вимагали від себе, і вимагали також від нас. І ми це теж розуміли. Я пам'ятаю такого священника, бо ми сьогодні згадуємо тих, хто насправді доклав такий камінчик, так, цеглинку в наше богопосвячене життя, за яке ми Богові вдячні, насправді вдячні. Я дуже вдячний Богові
за те, що
я йду цією дорогою і що Господь дає мені також свої благодаті, бо це не я вибрав цю дорогу, я на неї погодився, можна сказати, я прийняв її як свою дорогу, але я вірую в те, що це воля Божа в якомусь моменті мого життя. Я це зрозумів дуже глибоко. Я пам'ятаю такого священника, прекрасну проповідь, яку мені сказав мій викладач з хомілетики з семінарії. Вимагав від нас дуже, насправді. Але в якомусь моменті життя він захворів дуже важко, у нього був рак. Гребта, так, спини. Він поїхав в Австрію своєю машиною, вже не міг повернутися. Нас висвятили, мій курс висвятили. А він нас дуже любив. Наш курс дуже любив. Ми були разом такі об'єднані. Досі ми зустрічаємося кожного року в річницю наших свячень. Або десь близько, і стараємося бути разом, просто помолитися разом, поспілкуватися. Кожного року ми завжди були якось так об'єднані. І пам'ятаю, коли я приїхав до нього в лікарню, це була наша остання зустріч. Він же не міг рухатися взагалі. Просто лежав, як колода, на ліжку. Я собі так на колінах пристояв біля нього, щоб йому спеціально не було важко. Взяв його за руку. Він подивився на мене, так? Каже, що там в Україні? Він знав, що я там, разом з різними моїми колегами, співбратами. Він пережив теж ці всі, він колись з Перемишля був в Польщі, і він пережив ці всі польсько-українські якісь такі важкі моменти. Але він ніколи не говорив ніяких там поганих речей чи на Україну, чи на українців. Я пам'ятаю, коли питає, як там в Україні, як там реколекції перші і так далі, все. І сказав мені найпрекраснішу проповідь, яку я колись в житті чув. Каже, знаєш, Вальдик, я все життя говорив про хрест, про страждання, але зараз, коли мене Господь доторкнув стражданням, я тільки зараз розумію, про що я говорив. Слухайте, це неймовірно. Я пам'ятаю, я мав свідомість, що це наша остання зустріч. Він через 2 тижні помер вже. Я мав свідомість, бо я вертався в Україну, в Варшаві. Але, власне, це люди, які нам показують, так, шлях, які нам показують таку справжність. Я думаю, що то, що люди цінують, і то, що ми цінуємо теж в інших, так, це справжність. Справжність життя, тобто вірність життя, справжність життя. То, що наші слова відповідають нашим вчинкам, то, що ми не тільки навчаємо словом, але в першу чергу прикладом життя. Оченко, зараз багато хто говорить про те, що маємо кризу взагалі, там, да, кризу родини, так, кризу покликань до священства, богопосвяченого життя. Як ви думаєте, яка є причина того? Яка є причина того, що молодим людям, бо я не вірую в те, часто єпископ Віталій Кривицький повторює такі слова до молодих людей, я не вірую в те, що Бог зараз не дає дару покликання. Я не вірую в те, що молоді люди не чують голосу Бога. Так єпископ Віталій часто говорить, десь там на різних зустрічах. Да. Просто молоді люди не чують або заглушують цей голос покликання. Як ви вважаєте, які є причини того, що молодим людям важко почути голос Бога, який кличе?
Ну, щоб це щиро треба сказати, бо чув такі виразки в якійсь децезії чи парафії, не хочу вже зараз уточняти, що криза не покликання, криза покликаних. От такий вираз, дуже крилатий вираз. Бо ми кажемо, криза покликань. А відповідь, чи то єпископ сказав якийсь, що криза покликаних. Сьогодні, треба кожному священнику дати відповідь. Тільки що ми торкнулися тих старших священиків, дивлячись на них як на ікону, як на образ, за яким хочеться жити. І ти, от і питаннями я собі маю дати, ти, брат, собі. Дивлячись на нас, що молода людина скаже? Що вона мені бачить? Я не хочу так сильно казати, але наша біда сьогодні, ця технологія така, сьогодні, дивлячись на сучасного священика, це дуже тяжко побачити. Тяжко побачити в ньому такого апостола. Це в наш город, да, камінь, але ми повинні це почути, і це треба з критикою приймати, що кожен священник, кожен, нас багато є, нас було мало, наприклад, так. Ми так працювали, бо розуміли, а нас зараз, ну, більше, ну, в 3-5-10 разів більше, ніж було на початках.
Ну, певно, 650 священників десь зараз, римокатолицьких на території України, ну, десь так.
Ну, а були...
В усіх єпархіях, в усіх
діцесіях. А були скільки одиниць, я розумію, зараз зовсім інакший час, епоха і все покоління. Але це треба кожному священнику поставити собі запитання. Як от сьогоднішній Євангелій. Я свічка чи ні? Я свічу чи я копчу? Бо можна світити, можна коптити. І дивлячись на свічку і на якесь коптіння, що молода людина скаже? Ні, я такий не хочу бути.
Так.
Це проблема. Оце нам, наша проблема. Тому я думаю, це треба кожному священнику собі це питання поставити і сказати, чи ти дійсно, от Бог задоволений твоїм священством? І тоді давай відповідь щиро перед Богом. А про це треба оці реколекції, тут треба ці зустрічі мати з єпископом. Да, і Бог кличе, я впевнений, що кличе. Тільки, ну, да, ми, може, мало говоримо. Я сам навіть не скрізь починаю якби зачіпати це питання. То чого ти не йдеш служити Богові? А чого ти не хочеш бути священником? Я зараз боюся це говорити.
Чи ти боїшся, так?
Я навіть боюся казати, бо той скаже, а що ви хочете? Що? Я хочу так, я хочу. Ясно, звичайно, я не на... Бо до мене не нав'язувались. Я не хочу нав'язуватись. Але інколи, коли людина шукає, кажу, ну це вже Бог дає натхнення, підсказати сину.
Підштовх такий.
Да, маленький, як ми кажемо, стимул. Да, потяг, треба, локомотив. Да, але в даному випадку це треба дуже обережно. Да? Думаю, що мають священники сьогодні це почути. І кожен переглянути своє священство, своє служіння.
Так, бо то, ну, я теж розумію, бо та криза стосується вперше, для мене це криза служіння. Тобто криза покликань до священства, богопосвяченого життя. Але подружжя також. Скільки ж людей, то просто жахливі статистики, так, зараз маємо війну, так, але жахливі статистики людей, які вирішують, що будуть жити разом, так, і одружуються, живуть в шлюбі, і до 5 років там статистики жахливі зараз, десь около 65-70% людей, які до 5-го року життя, вони розходяться в Україні. Це жахливі статистики. Тобто криза служіння, тому що то подружжя – це теж служіння. Якщо хтось думає, ну я дивлюсь на моїх батьків, на подружжя, як я знаю, десь там з мого оточення, ну це в першу чергу служіння. Тобто це не мені має бути добре, але я маю зробити так, щоб цій людині і тим людям, за яких я відповідаю, було також добре, а це служіння. А не хочеться служити, хочеться обслуговувати. З другого боку, знаєте, я дивлюсь, наприклад, часто на моїх знайомих, наприклад, молодих, які виховують своїх дітей, то у мене таке враження, що ці діти не мають враження, що значить, вони якби звикають до того, це, думаю, що тема для психологів якісь теж взагалі, да? Але діти не розуміють, що їм треба почекати на деякі речі. Тобто дитина кричить до мами: «Мама, я хочу пити», і мама вже біжить і має заспокоїти прагнення цієї дитини. «Мамо, я хочу іграшку», і буде скандал, істерика, якщо ці іграшки не буде. Тобто діти розуміють, що вони все, що забажають, вони все мають. Так? І, ну, та така дивна фраза, ні, за наших часів так не було, але за наших часів насправді так не було. Так? Тобто я розумів, що я мушу почекати, що в моєму житті, ну, мусить бути цей момент, що я маю деякі речі відкласти. Мені батьки пояснювали, ми зараз не можемо того собі на це дозволити, наприклад. Так? А тут таке враження, що дитина повинна мати заспокоєний зразу всі свої потреби, які тільки має. І воно, звісно, на майбутнє дуже важко пізніше приходить приймати якісь рішення стабільні. Ну, богопосвячене життя – це кожного дня вірність, так? Кожного дня ти маєш бути вірний. Так, як подружжя. Так, як подружне життя. Тільки тут віддаєшся одної людині, чи віддаєшся пізніше, ну, своїм дітям і так далі, так? Хочеш їм служити, а тут ти є доступний для всіх. так насправді. Ти не обмежуєш свого кругу десь там до тих людей, які навіть є твоїми близькими, знайомими. Ти є просто доступний. Ти як цей хліб, який кожен може прийти, собі угомати трошки цього хліба і спожити, наскільки це потрібно. Тому, ну, завершуючи нашу сьогоднішню передачу, ми хочемо з вами поділитися, і я думаю, що в якомусь моменті, може, хтось це зрозумів, радістю нашого богопосвяченого життя, але теж хочемо просити вас, дорогі друзі, бо, ну, у вас багато друзів, у нас багато друзів посеред вас, так? Ми знаємо, коли чуєте наші голоси, ви їх розпізнаєте, чи мій голос, чи оце Андрія, наприклад. Ви за нас молитеся, ви також дуже багато добрих речей про нас говорите, але ми вам за це дякуємо. Ми розуміємо, що ми не такі досконалі, як ви про нас думаєте. Самі це розуміємо в Божій присутності, коли ми перебуваємо, то ми цього свідомі. Але хочемо теж вас попросити про те, що ви не тільки 2 лютого, але кожного дня згадували про своїх священників, про своїх богопосвячених осіб, про сестер, які виконують величезну роботу в наших парафіях, в наших спільнотах. Без сестер деякі парафії не могли б нормально функціонувати. Сестри – це такий буфер поміж священниками і вірянами для мене. Завжди, коли вони насправді приймають дуже багато, тобто мають дуже багато, набагато більше інформації, деколи як священники, наприклад. Тому що люди приходять до вас, дорогі сестри, говорять вам різні речі, а ви нам делікатно, нам, священникам, підказуєте, як нам потрібно, що нам потрібно змінити, щоб нам було просто краще, щоб ми тих людей до святості могли разом певно вести. І це велика ваша робота, це великий ваш дар, бо ми говоримо сьогодні про наше покликання, да, як священників, богопосвячених осіб, отець Андрій Францисканець, я палутин, але, ну, море сестер, так, які з нами працюють, які працювали, які присвячують своє життя, присвячують свої сили для того, щоб служити також вам. І за це вам велика подяка.
Я хочу докласти обов'язково, бо ще не встиг сказати, бо брату дав слово, що ми кажемо священники, приклад, але люди, конкретно мої парафії, чи всюди ми служимо, як люди моляться за священників, оце, власне, ваш вклад, ваша віра. А вже до цієї пори, наш Шароді, після кожної служби, молитва за священників, і починають всі казати, той, що хрестив, той, що так, вінчав, той, що, і так далі. Це дуже важливо. Ваша молитва безцінна, і, будь ласка, да, моліться за нові поклики, вони будуть. Обов'язково ми будемо, і ми будемо молитися. Кожен буде від себе вимагати. Дай Боже цього розуму, мудрості з неба.
Дякуємо вам, дорогі друзі, це була передача «В ваших намірах». З вами були сьогодні
отець Андрій Немченко
і отець Вальдемар. Дякуємо вам, почуємось.